Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vladni ukrepi, temeljni dohodek za samozaposlene, varstvo otrok izenačeno s čakanjem na delo, solidarnostni dodatek za upokojence z nizkimi pokojninami. Žrtev koronavirusa v Sloveniji že 4, respiratorji in maske naročeni. Pretirana uporaba naprav za slovni lahko vodi tudi v zasvojenost, opozarjajo na safe.si. V porastu tudi pornografija. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, ponekod bo rahlo snežilo. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Vlada je danes predstavila več ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa. Zajemajo zaposlene, samozaposlene, podjetja, kmete in prebivalstvo. Državni zbor naj bi jih obravnaval v petek, ocenjeni pa so na okoli 2 milijardi evrov.
Ukrepi za ohranjanje delovnih mest. Vse prispevke zaposlenih na čakanju bi plačala država. Nadomestilo za bolniške odsotnosti bi od prvega dne kril Zavod za zdravstveno zavarovanje. V obremenjenih dejavnostih, kot sta zdravstvo in civilna zaščita, bi zaposleni dobili dodatek od 10-200% osnovne plače. Podoben pristop vlada svetuje delodajalcem zaposlenimi v bolj izpostavljenih gospodarskih sektorjih, denimo trgovcem. Status vseh, ki ne delajo zaradi višje sile, ker denimo varujejo otroke ali nimajo prevoza na delo, vlada želi izenačiti s statusom čakajočih na delo. Vsem, ki v času epidemije izgubijo službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. Kaj pa upokojenci? Tisti s pokojninami do 700 evrov so upravičeni do solidarnostnega dodatka, ki bo izplačan 15. aprila. Izredna pomoč je na voljo samozaposlenim, ki s posebno izjavo prek elektronske aplikacije razglasijo prizadetost zaradi krize. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene znaša 70% neto minimalne plače. Prispevke v zdravstveno in pokojninsko blagajno bi jim plačala država. Plačilo akontacije dohodnine bi se odložilo do odmere za leto 2020. Prispevke zaposlenih v gospodarstvu, ki ostajajo na delu, bi plačala država. Vlada predlaga tudi sklop ukrepov za izboljšanje likvidnosti podjetij. Znižanje funkcionarskih plač na državni ravni za 30%. Sodstvo bi bilo iz tega izuzeto, a je pozvano, da se takšnemu deležu odpove samo. Kaj pa pomoč kmetijstvu? Kmetom zbolelim za COVID-19 bi se za čas trajanja bolezni dodelilo nadomestilo v višini 80% minimalne plače. Vlada predlaga tudi zmanjšanje ali odpis oziroma odlog pokojninskih prispevkov. Vsem lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter čebeljih panjev bi se dajatev za katastarski dohodek za letos znižal za polovico.
Za zdaj so ukrepi predvideni do konca maja, denarja zanje pa je dovolj, zatrjuje predsednik vlade Janez Janša.
Rebalansa proračuna tega v tej situaciji ne pripravljamo. Za te krizne potrebe za spopad z epidemijo se sproti določa poseben okvir, ki ne spada v obstoječa fiskalna pravila in omejitve, ki jih vsebuje evropska regulacija. Tudi Evropska centralna banka, to širi Evropska komisija, sproti ste o tem obveščeni in skrbi o tem, da ne bilo na voljo dovolj tekočih sredstev, po moje ni.
V Sloveniji je potrjenih 480 okužb z novim koronavirusom, 4 osebe so umrle. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob tem zatrdil, da je naročenih dovolj respiratorjev in zaščitnih mask, te pa bodo tako na voljo tudi ostalim, ne zgolj zdravstvenemu osebju.
Vmes so se začele tudi proizvodnje na domačem terenu, imamo kar nekaj podjetij, ki so zagotovile standarde potrebne za zaščitno opremo in tako bomo po malem vedno večje količine zaščitnih sredstev in pa mask dobavljali tudi od naših domačih proizvajalcev. Tukaj bi omenil še eno pomembno zadevo, da pa smo naročili po naši oceni skupaj v dogovoru z ministrstvom za zdravje dovolj veliko število respiratorjev za potrebe naših bolnic. Ti respiratorji prihajajo in verjamem, da jih bomo pravočasno dobili.
Minister je zanikal, da bi kakšna zaščitna oprema kje obtičala in dodal, da iz blagovnih rezerv niso predplačevali naročil. Vlada je dosegla dogovor s Srbijo o vračilu okrog 400 državljanov, ki so ostali ujeti v Sloveniji.
Nekateri od njih so v Sloveniji že 5 dni in res je bil potreben izjemen napor, da smo dosegli dogovor med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo za oblikovanje humanitarnih konvojev. Prvi konvoj srbskih državljanov, ki čakajo na vrnitev domov, bo v policijskem spremstvu krenil v Srbijo še danes.
Je povedal uradni govorec kriznega štaba Jelko Kacin in dodal, da še naprej intenzivno potekajo aktivnosti za repatriacijo slovenskih državljanov, ki so po svetu. Sporočil je tudi, da bo od polnoči na meji z Avstrijo 13 kontrolnih točk na cestnih povezavah.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Potem, ko so zaradi novega koronavirusa vrata zaprli vrtci, šole in fakultete, so otroci in najstniki ostali doma. Ker so vajeni druženje z vrstniki, to obdobje zanje ni lahko. Alternativo jim ponujajo različne aplikacije za sporočanje in družbena omrežja. Spletna komunikacijska orodja za najrazličnejše stvari so priporočali tudi nekateri politiki. A pozornost je prav tako treba usmeriti na pasti, opozarjajo na točki osveščanja o varni rabi interneta safe.si. Helena Križnik je tja poklicala Marka Pušnarja.
Gospod Pušnar, lepo pozdravljeni. Opozorila o varnostnih tveganjih na svetovnem spletu imajo v tem času še večjo težo. Katera so tista ključna, ki se jih otroci in najstniki morda niti ne zavedajo?
Prva zadeva, ki jo je treba izpostaviti, je, da ne pazijo na svojo zasebnost, predvsem, kadar se pogovarjajo z ljudmi, ki so jih na novo spoznali preko interneta. Namreč mi nikoli ne vemo, kdo je človek na oni strani. Ne? Lahko je vrstnik, lahko pa je nekdo, ki se za vrstnika izdaja. Zdaj, v tem času veliko vsi delimo na državnih omrežjih, od fotografij do tega, kar se nam vsakodnevno dogaja. Tu je treba biti previden. Razkrivanje kakšnih intimnih fotografij, oziroma objavljanje, deljenje, to, kar najstniki radi počnejo, recimo dekle svojemu fantu pošle bolj intimno fotografijo, to je zelo problematično. Namreč, ko ti enkrat pošleš tako fotografijo, zgubiš nadzor nad njo in ne vemo, kaj bo fant z njo naredil, ali bo poslal naprej svojim prijateljem ali jo bo zadržal zase. Zato tukaj zelo, zelo svetujemo, da se to ne dela, oziroma, če se le da, da tega ne pošiljamo. Treba pa opozoriti, ne, tisti, ki tako fotografijo prejme, je v bistvu zelo veliko odgovornost prevzel. Če bo dejansko začel tako fotografijo širiti naokoli, je že v področju kaznivega. Ne? Namreč deljenje golih posnetkov mladoletnih oseb je kaznivo. To je recimo taka zadeva, ki za najstnike je zelo pomembna. Ne? Rekel sem že osebne podatke, pa seveda tiki z neznanci. Ne? Tukaj je treba biti previden, kaj komu zaupamo, da nas ne bo to potem, kako bi rekel, se vrnilo nazaj kot bumerang na kakšen slab način. Ne? Kaj mogoče velja tudi odrasle opozoriti, veliko prevar kroži po internetu, v teh časih jih je še več, zato res o vsaki super ponudbi, ne vem, o zaslužku, o ne vem čem, o novi ljubezni nadaljavo tudi, ne, je treba zelo kritično premisliti in zelo pretehtati, da ne gre slučajno za prevaro.
Na kaj naj bodo pozorni starši in kateri so tisti ukrepi, s katerimi lahko preprečijo kakršnekoli težave oziroma jih blažijo, če pride do njih, gospod Pušnar?
Najbolj pomembno je, da v teh časih otroka ne prepustijo tem napravam, temveč da se z njim o tem, kaj se mu dogaja na internetu, na državnih omrežjih, pogovarjajo, da ga spremljajo, kaj se dogaja, in če zaznajo, da se otroke začenja dogajati nekaj neprijetnega, da je zagredil v kakšne težave, da mu pri tem skušajo pomagati, seveda. To seveda ne pomeni, da so zdaj jezni nanga, da ga kregajo, ker v tem primeru, potem, ko se mu bo naslednjič to zgodilo in verjetnost, da se bo to zgodilo, je dokaj visoka, ne bo se zaupal in mu ne bo mogoče pomagati. Skratka, ne bo to tak učeč pristop do teh zadev, ne kazni, ker se veste, kaznovanje potem spet ima napačno sporočilo. Ne? Če zabredeš na internetu v težave, obrni se na me kot starša, da ti bom lahko pomagal. Seveda je pa res problem, da tudi starši včasih ne vedo, kaj narediti. A ne? Zato pa tukaj svetujemo, da se pač skušajo najti informacije ali na naši spletni strani safe.si ali na spletni strani varni na internetu.si, kjer imajo veliko tudi na svetu sploh za prevare, predno so pa za vse te najstniške in potroške težave, ki se dogajajo na internetu.
Omeniti velja tudi, da pretirana uporaba naprav za sloni lahko vodi v odvisnost. Čeprav si zdaj komunikacijo le stežka predstavljamo drugače, gospod Pušnar, je verjetno treba imeti v mislih tudi to nevarnost, kaj ne?
Seveda, zdaj smo v bistvu naše otroke, naše najstnike spodbudili, da ne bodo na mobilnih telefonih in računalnikih, ne igrajo tudi video igre. Seveda, do neke mere je to v teh časih super, sploh zato, ker te naprave omogočajo medsebojno komunikacijo, ki je v bistvu uživo zdaj pravzaprav ne smemo imeti več. Ne? Vendar pa tukaj je treba vedeti, ne, da te naprave lahko spodbujajo prekomerno rabo, lahko pademo tudi v zasvojenost. Zdaj, kakšni so ukrepi? En nasvet je, v sklopu samo tega ne bo preveč. Ne? Zdaj, ne bomo o teh priporočilih, ki za najstnike so največ 2 ure na dan. Ne? Vendar pa ne bo v vsakodnevnem življenju še kaj drugega, recimo zdaj je čas, da se skupaj starši kdaj zvečer recimo malo sedemo, pa pogovorimo, pogledamo stare albume, pogledamo zgodovino družine, skratka, da se družimo na tak način, pa ne s temi napravami seveda. Med samo uporabo teh naprav pa ne vem, vsakih 20 minut nekaj pauze, 5-10 minut odmora, da se oči odpočijajo, da se možgani odpočijajo in potem recimo nadaljujemo. Pa še nekaj, ne? Treba je najti tudi kreativne načine uporabe teh naprav. Recimo, nekaj je druženje nadaljavo, za kar sicer potrebuješ recimo tablico ali telefon, vendar pa lahko mirno to izvedeš tako, da naprimer igraš šah in daš svojega prijatelja preko tablice na nasprotno stran igralne plošče in potem si pripovedujeta poteze. Gledata se, pripovedujeta si poteze, vsak na svoji igralni plošči te poteze izvede in tako bomo rekli na nek način igraš šah v živo preko interneta, ne? Brez uporabe ne vem, aplikacije za šah recimo.
Gospod Marko Pušnar, hvala za pogovor in srečno.
Enako tudi vam, na svidenje.
V času samoizolacije in karantene se mnogi ljudje znajdejo v stiski. Ena od stran poti za blaženje takšnih stisk, ki je po statistiki zelo porastu ob zadnji epidemiji, je tudi pornografija. Z Benjaminom Tomažičem z inštituta Integrum se je pogovarjala Marjana Debevec.
Raziskava je pokazala velik porast uporabe pornografije v času epidemije koronavirusa. Benjamin Tomažič z inštituta Integrum, kaj pravi statistika?
Po podatkih različnih spletnih pornografskih portalov, ki javno objavljajo statistiko obiskov njihovih strani, se delež gledanosti pornografskih v katerih državah zvišal za okrog 12%. Po samiznih dneh tudi za 50 oziroma v Španiji celo za 61%.
Zakaj pa po vašem mnenju prihaja do tega?
Mislim, da sta razloga v tem času vsaj dva. Prvič, te vsebine so posebej mamljive za trenutke, ko se čutimo osamljeni, pod stresom, brez ljubezni, v veliki napetosti ali ko na en dolg čas. V dneh velike samoizolacije je pristnih stikov in dotikov z realnimi osebami manj in tako je tudi mamljivost pornografije v digitalni realnosti še večja. Drugi razlog pa je po mojem v tem, da so tudi nekateri pornografski spletni portali zelo velikodušno v tem času ponudili dodatne, sicer plačljive vsebine, tokrat brezplačno.
Kakšne so nevarnosti zlorabe pornografije?
Med hujšimi je zagotovo zasvojenost, ki postaja vedno pogostejša zaradi lažje dostopnosti, anonimnosti in brezplačnosti. Razlog je v dopaminu, hormonu ugodja, ki se sprošča v takih vsebinah v veliko večji meri kot pri običajnih stvareh v življenju. Najbolj ranljive skupine v nasprotju s tistimi pri aktualnem koronavirusu, na tem področju spadajo otroci in mladostniki, ki še nimajo prefrontalnega korteksa popolnoma oživčenega in jim telo torej fiziološko otežuje razumne odločitve. Obenem so v tem času prav skupine teh otrok in študentov prisiljene preživeti veliko časa ob zaslonskih medijih zaradi dela za šolo oziroma faks. Med naslednjimi nevarnostmi pa je tudi erektilna disfunkcija, s katero se v Evropi sooča že približno petina moških. Pornografija je lahko psihološki razlog za pojav le-te, saj pogledanje na tisoče eksplicitnih prizorov spolnosti postane realnost dolgočasna. In to kljub temu, da celo nekateri svetovno znani režiserji in igralci filmov za odrasle pričujejo o tem, kako velike so razlike pri spolnih odnosih v videoposnetkih in resničnem življenju. Splošno pa se mi zdi, da ne moremo mimo dejstva, kako nam pornografija spreminja pogled na spolnost in telesnost v vsakdanjem življenju in kako lahko pušča v nas občutke sramu, krivde in samozaničevanja.
Gospod Tomažič, na kaj bi opozorili in k čemu bi ljudi povabili v teh dneh, ko moramo ostajati doma?
Vsak dan posebej lahko vzamemo kot izziv, da rastemo, postajamo boljši človek, bolj celostna oseba. Vse nas bi spodbudil k celostni samorefleksiji življenja, s katerim se soočamo sedaj. Kako se je spremenil naš odnos do telesa, rekreacije, prehrane, načina dela? Kako so se spremenili naši socialni stiki? Kako se soočamo z različnimi čustvenimi stani ob teh razmerah? Smo našli načine, da se čutimo slišane, spoštovane, ljubljene? In če nismo, kakšne so naše možnosti? Ne nazadnje pa, kako v tej realnosti živimo odnos z Jezusom? Kakšno mesto dajemo Gospodu v tej spremenjeni rutini? V kakšni meri mu zaupamo? Tiste pa, ki zaznavajo, da postaja pornografija resen problem v njihovem življenju, iskreno spodbujam, da naredijo čim prej korak k svobodi. Tudi v Sloveniji imamo nekaj skupin, spodbud in strokovnjakov, ki delujejo na tem področju in lahko pomagajo. Če jih ne najdete, nas lahko kontaktirate na institut.integrum@gmail.com. Pa lepe dni.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Danes zgoduje sveta Katarina Švedska, hči svete Brigite, zavetnice Evrope. Tudi v tej nordijski državi je čutiti posledice pandemije zaradi novega koronavirusa. Slovenski župnik Zvone Podvinski nam je povedal.
Situacija nas je na nek način priklenila na križ. Prvič v moji skoraj 27 leti, da ostajam doma, namesto da bi šel na teren med naše rojake koncem tedna. Me pa skrbijo predvsem naši ostareli, onemogli, do katerih ne morem, ker tudi sam se bojim, da ne bi bodi si jaz prinesel kakšen virus k njim ali pa obratno in ali pa da bi komu škodoval glede zdravja.
Z rojaki bodo zdaj bolj povezani prek telefonov in računalnikov, sicer pa ima Zvone Podvinski že dlje časa verouk preko Skypa.
Z ozirom na velike razdalje, zdaj sem jim dal nekaj materijala, ampak srčno upam, da v tem tednu bomo spet nadaljevali torej preko teh možnosti. In vesel sem, ker starši stojijo za svojimi otroki in jim pomagajo, na terenu tudi, koliko pa se dobimo v te ali oni skupnosti in so tam otroci, veroučenci, pa potem skušamo tudi tam se potem osebno srediti.